สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Culture Map Breaking Through the Invisible Boundaries of Global Business คุณหนังสือสารคดีด้านธุรกิจและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยแอรอนไมเออร์อาจารย์จาก INSEAD ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมองค์กรและการทำงานในบริบทสากลหนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายว่าเหตุใดคนจากต่างประเทศจึงมักตีความคำพูดการให้ฟีดแบ็กการตัดสินใจและบทบาทของผู้นำไม่เหมือนกันแม้อยู่ในสถานการณ์การทำงานเดียวกันก็ตามแกนสำคัญของหนังสือคือกรอบวิเคราะห์ที่เรียกว่า8 scales หรือ8มิติทางวัฒนธรรมซึ่งช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นรูปแบบของความแตกต่างได้อย่างเป็นระบบแทนที่จะมองเป็นเพียงนิสัยเฉพาะบุคคลหนังสือจึงไม่ได้เป็นคู่มือท่องเที่ยวและก็ไม่ใช่งานทฤษฎีล้วนแต่เป็นคู่มือเชิงวิเคราะห์ที่เชื่อมงานวิจัยเข้ากับการใช้งานจริงในทีมระหว่างประเทศเหมาะกับผู้นำผู้จัดการและคนทำงานที่ต้องประสานงานข้ามวัฒนธรรมเป็นประจำผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบ8มิติที่ใช้แผนที่พฤติกรรมทางวัฒนธรรมในการทำงานจุดเด่นที่สุดของหนังสือคือการเสนอกรอบ8มิติที่ช่วยอธิบายความต่างทางวัฒนธรรมแบบนำไปใช้ได้จริงไม่เออไม่ได้หยุดอยู่ที่การบอกว่าประเทศหนึ่งสุภาพอีกประเทศตรงไปตรงมาแต่จัดความแตกต่างให้อยู่บนสเกลที่เปรียบเทียบกันได้เช่นการสื่อสารแบบชัดเจนหรือแบบอาศัยบริบทความสัมพันธ์กับลำดับขั้นการให้ความคิดเห็นการตัดสินใจและวิธีจัดการความขัดแย้งวิธีคิดแบบนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเลิกตีความพฤติกรรมของอีกฝ่ายด้วยมาตรฐานของตัวเองเพียงอย่างเดียวและเริ่มมองว่าความต่างๆนั้นมีตรรกะของมันอยู่หนังสือจึงมีคุณค่าในระดับการวิเคราะห์ไม่ใช่แค่ให้คำแนะนำเชิงมารยาทแต่ช่วยสร้างภาษากลางสำหรับพูดคุยเรื่องวัฒนธรรมในองค์กรการมีแผนที่ร่วมกันยังช่วยให้ทีมเห็นว่าปัญหาหลายอย่างไม่ได้เกิดจากเจตนาไม่ดีแต่เกิดจากการคาดหวังที่ไม่ตรงกันประเด็น2การสื่อสารแบบ low context และ high context ที่เปลี่ยนความหมายของคำพูดหนึ่งในประเด็นสำคัญของหนังสือคือการอธิบายความต่างๆระหว่างการสื่อสารแบบ low context และ high context ซึ่งเป็นพื้นฐานของความเข้าใจผิดในที่ทำงาน
ระหว่างประเทศวัฒนธรรมแบบ low context
เน้นความชัดเจนพูดตรงและลดโอกาสตีความผิดส่วนแบบ high context จะพึ่งพาบริบทน้ำเสียงความสัมพันธ์และสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาตรงๆกว่าไม่อยากใช้แนวคิดนี้เพื่อชี้ว่าการฟังคนจากอีกวัฒนธรรมหนึ่งต้องฟังมากกว่าคำศัพท์ต้องมองเจตนาและสิ่งแวดล้อมของการสนทนาด้วยความต่างๆนี้มีผลมากในอีเมลการประชุมและการเจรจาเพราะสิ่งที่ฝ่ายหนึ่งมองว่าเป็นความสุภาพอีกฝ่ายอาจมองว่าไม่ชัดเจนหรือสิ่งที่ฝ่ายหนึ่งคิดว่าเป็นความตรงไปตรงมาอีกฝ่ายอาจรับรู้เป็นการเสียหน้าหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านปรับระดับความชัดเจนของตนเองให้เหมาะกับคู่สนทนาไม่ใช่ยึดรูปแบบเดียวกับทุกสถานการณ์ประเด็น3การให้ฟีดแบคและความตรงไปตรงมาจุดที่ทำให้ทีมเข้าใจผิดบ่อยที่สุดไมเออร์ให้ความสำคัญกับวิธีการวิจารณ์และให้ฟีดแบคเพราะนี่คือจุดที่ความต่างทางวัฒนธรรมสร้างแรงเสียดทานได้ง่ายมากในบางวัฒนธรรมคนคาดหวังคำวิจารณ์ที่ตรงชัดและแยกประเด็นออกจากความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ในบางวัฒนธรรมการให้ข้อเสนอแนะต้องห่อหุ้มด้วยความสุภาพและอาจใช้วิธีอ้อมเพื่อรักษาหน้าหนังสือไม่ได้บอกว่ารูปแบบใดๆดีกว่าแบบใดแต่ชี้ว่าความล้มเหลวเกิดขึ้นเมื่อผู้ส่งฟีดแบคเชื่อว่าทุกคนอ่านสไตล์เดียวกันได้โดยอัตโนมัติความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่ผลกระทบต่อผลงานจริงๆทีมที่ให้ฟีดแบคผิดจังหวะหรือผิดระดับความตรงมักเสียทั้งแรงจูงใจและความไว้วางใจไม่เออจึงเสนอให้ผู้อ่านสังเกตว่าอีกฝ่ายคาดหวังคำวิจารณ์แบบไหนและปรับวิธีสื่อสารให้เหมาะกับวัฒนธรรมของเขาหนังสือนี้ทำให้การให้ฟีดแบคกลายเป็นทักษะเชิงวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงทักษะด้านการบริหารคนประเด็น4ลำดับขั้นการตัดสินใจและความคาดหวังต่อผู้นำในแต่ละสังคมอีกมิติที่สำคัญคือทัศนคติต่อไฮรากีหรือความเป็นลำดับขั้นซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจและบทบาทของผู้นำหนังสืออธิบายว่าบางวัฒนธรรมยอมรับช่องว่างระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องค่อนข้างมากจึงคาดหวังว่าผู้นำจะเป็นผู้ชี้ทิศทางอย่างชัดเจนขณะที่บางวัฒนธรรมมองว่าผู้นำที่ดีควรทำหน้าที่เหมือนสมาชิกในทีมคนหนึ่งและเปิดพื้นที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมความต่างๆนี้สร้างความสับสนได้ง่ายในการประชุมระดับนานาชาติเช่นคนหนึ่งรอให้หัวหน้าพูดก่อนอีกคนกลับคาดหวังการระดมความคิดเห็นแบบเท่าเทียมไมเออร์ใช้ประเด็นนี้เพื่อแสดงว่าการมีส่วนร่วมไม่ได้มีความหมายเท่ากันในทุกที่ความเงียบไม่ได้แปลว่าขาดความคิดเสมอไปหนังสือจึงมีคุณค่าในการช่วยให้ผู้จัดการเข้าใจว่าการนำทีมข้ามวัฒนธรรมต้องอาศัยการออกแบบกระบวนการตัดสินใจไม่ใช่แค่ประกาศเจตนาว่า ทุกคนเท่าเทียมประเด็นสุดท้ายเครื่องมือใช้งานจริงๆที่เปลี่ยนความรู้ทางวัฒนธรรมให้เป็นพฤติกรรมในงานสิ่งที่ทำให้ The Culture Map แตกต่างจากหนังสือวัฒนธรรมจำนวนมากคือการไม่หยุดที่การอธิบายความต่างๆแต่ให้เครื่องมือที่ช่วยนำไปใช้จริงได้มาอย่าเสนอทั้งการประเมินตนเองและแนวทางเปรียบเทียบประเทศเพื่อให้ผู้อ่านเห็นตำแหน่งของตนบนแต่ละสเกลและเข้าใจว่าความต่างๆจะกระทบงานร่วมกันอย่างไรการมีเครื่องมือแบบนี้สำคัญเพราะความรู้เรื่องวัฒนธรรมมักสูญเปล่าเมื่ออยู่ในระดับแนวคิดหากไม่มีวิธีแปลงเป็นพฤติกรรมที่จับต้องได้หนังสือจึงควรให้ผู้อ่านตั้งคำถามว่าในทีมนี้เราควรสื่อสารตรงแค่ไหนควรให้ฟีดแบคอย่างไรใครควรตัดสินใจและจะสร้างความไว้ใจได้ด้วยวิธีใดผลคือความเข้าใจเชิงทฤษฎีกลายเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวันขององค์กรหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับคนที่ต้องการมากกว่าความรู้ทั่วไปเพราะมันให้ทั้งกรอบคิดและวิธีใช้กรอบคิดนั้นในสถานการณ์จริงๆโดยสรุป Culture Map เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารผู้จัดการทีมระหว่างประเทศที่ปรึกษาบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลคนทำงานกับลูกค้าต่างชาติและใครก็ตามที่ต้องประสานงานข้ามวัฒนธรรมเป็นประจำจุดแข็งของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การสรุปว่าประเทศไหนเป็นอย่างไรแบบตายตัวแต่คือการช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นรูปแบบของความต่างๆอย่างมีระบบและเข้าใจว่าความผิดพลาดในการทำงานจำนวนมากเกิดจากการคาดหวังไม่ตรงกันมากกว่าความไม่สามารถของคนใดคนหนึ่งหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยเพิ่มความสามารถในการสื่อสารการให้ฟีดแบคการประชุมและการตัดสินใจในทีมหลักวัฒนธรรมเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกัน The Culture Map เด่นตรงที่มีกรอบวิเคราะห์ชัดเจนช่วยให้ผู้อ่านปรับวิธีทำงานให้สอดคล้องกับความจริงของโลกธุรกิจระหว่างประเทศหากคุณต้องการสนับสนุน Aaron Meyer คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่